Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Vi er så heldige å få lov til å samarbeide med Gateline, og før vi forteller dere om dagens altså favorittprodukt for oss begge, så må vi dele at koden treningspodden gir deg som lytter 20% rabatt på da dette fantastiske produktet, sandalen.
The sandal.
Sandalen.
Åh. Sandalen, den fikk vi teste ut begge to I fjor I forbindelse med turen vår, treningsreisen til Rådås. Og altså den sandalen, den ble godt brukt.
Ja, jeg husker jeg var innom showrommet til Gateline I Nydalen før avreise, og da var dette her bare en vareprøve. Og jeg fikk liksom karra meg til et par til meg selv og til deg, for jeg var sånn, dette må jeg teste. Hvis det sånn at jeg slipper å ha på meg sokker og joggesko når jeg skal være ute og være aktiv, jeg kan bare steppe inn I et par sandaler, kjenne på den luftigheten, enten jeg ute og trimmer, går tur, har timer, så det helt fantastisk. Men jeg har på en måte aldri funnet en sandal som tilpasset det å være aktiv på den måten. Anywho, vi fikk med oss et par hver. Den heter Flow SP sandal, og vi kan varmt anbefale denne sandalen, folkens.
Altså, vi elsker den sandalen, og det skal virkelig sies. Nå jeg I Australia. Her var det virkelig få ting som slapp gjennom nåløyet på det som skulle inn I den baggen ned hit. Disse sandalene, de var selvsagt med. Og de har blitt nøye og godt brukt til og fra stranda, hit og dit, fram og tilbake, mye barbeint I varmen, for det jo det som fantastisk. Det en veldig god og støttende Kall det sko, det føles ut som du går I joggesko, samtidig som den puster godt. Så her den blitt brukt både barbeint, og jeg har freshet den opp og spiced den opp med noen tennissokker og noen glittresokker, og den blir brukt til både til sporty klær og til kjoler og skjørt. Og altså, den sandalen her det beste jeg har hatt på beina noensinne når vi snakker om sandalsegmentet.
Ja, for min del så det litt sånn, det litt som med pulsklokka, at jeg synes disse passer til alt, fordi de vitter om at man sporty, selv om man har på seg vanlige klær, så har man liksom på disse. Og da, nummer en, kan man være aktiv, gå langt, gjøre akkurat det man vil, og man har det lille hintet av at liksom, jeg sporty, altså, selv om jeg har på meg vanlige klær, og det kanskje en egen greie, men det liker vi treningsfolk.
Ja, det er jo også noe med det at jeg synes det ekstra kult å gå med produkter, som designet og utviklet I Norge, I motsetning til veldig mange andre skomerker. Det skiller seg ganske tydelig ut, og det jo noe med det at liksom, ja, høye hæler flott å se på, men det varer I et kvarter, og det å ha en ordentlig sandal, som du sier, både kul, sporty og fresh, det helt konge, og hvis du har lyst til å skaffe deg en Gateline-sandal, så anbefaler jeg altså å bruke koden treningspodden inne på gateline.no, Og virkelig, skynd deg på, fordi denne her kommer garantert til å bli utsolgt.
Våren og sommerens investering, I promise you.
I forrige episode så nevnte jo jeg at jeg I januar skal teste ut å skrive en form for dagbok I hele januar. Eller ikke dagbok heller, bare skrive det som faller meg inn, litt hver dag. Motivasjonen til å gjøre det kommer blant annet fra en dokumentar jeg så på Netflix- Hear me out nå dere, og den heter Stutz, S-T-U-T-Z. Den dokumentaren tar utgangspunkt I en psykolog og hans klient sin reise. Den ganske kjent skuespiller, denne klienten, han heter, det Jonah? Jeg tror det. Uansett, dokumentaren handler om Jonah sin reise med denne psykologen. For å si det helt enkelt, han ønsker å vise fram de 7 verktøyene da, som han har lært sammen med denne psykologen, som vi alle kan bruke for å ha det bedre. Og denne psykologen beskriver skriving som en av disse verktøyene, og en av de beste måtene å få et ja, forhold til deg selv på. Han mener, citat, ting vil dukke opp som du ikke visste eller var bevisst på at du visste. Det blir som et liksom, daglig møte med seg selv da. Om det stemmer eller ikke, så det vet jo ikke jeg helt ennå. Jeg driver og tester. Men flere kilder slår et slag for nettopp det her å skrive med penn og papir som et verktøy for å bli klokere på egne tanker, men også for å få avstand til enkelte tanker. Altså unngå denne grublefesten, denne mentale gyngestolen som vi fort kan ende opp i. Man bruker masse krefter på å tenke fram og tilbake, men du kommer jo aldri noen vei. Som en mental gyngestol. Vi ikke tankene våre, selv om det ofte kan kjennes sånn ut. Og ved å skrive ut mye av det man grubler på, så det mye som taler for at det enklere å unngå for eksempel ja, denne unødvendige grublinga og negative tanketaller. Så mitt tips å teste det ut gjerne sammen med meg nå i januar.
Rise and shine.
Oh yes, altså folkens, dere skulle bare visst, Silje, take it away.
Altså nå sitter vi her, klokka 06.35, fredag morgen. Og tro det eller ei, uke 1, dere. Da det litt tight om tid, fordi dette var det eneste tidspunktet vi klarte å få det til å klaffe denne uka her. Litt spesielle forhold, det skal sies, men likevel... Det var det eneste tidspunktet vi fikk til å klaffe begge to.
Ja, altså det jo sykt, sykt barn involvert i dette her, og som går utover min logistikk. Og Silje, du jo busy bee. Så da var det bare å komme seg opp klokka 6 når klokka plinte. Og altså 6, det høres jo ikke så sykt tidlig ut egentlig, og det jo kanskje ikke det, men det noe med når du kommer rett fra juleferien, og så det liksom, ja, innspilling klokka 6. Det krever sin kvinne, men vet du hva jeg kjenner nå, Silje? Nå som jeg godt i gang, jeg kjenner din vibe, jeg kjenner at jeg opp og nikker, fått i meg litt kaffe, så jeg skikkelig fornøyd med å ha gjort det, og være i gang. Det litt som en treningsøkt, bare man liksom, jeg kommer i gang, så det jo superdigg. Og vi jo, det liker jeg også med å stå opp tidlig, da du et hestehode foran alle andre. Du leder litt i livet, dette vet du alt om, for du står jo opp før fuglene fiser, men for meg, dette litt nytt, jeg har ikke stått opp så tidlig på lenge. I'm winning. Jeg liker det.
Ja, altså det noe med morgenkvisten altså, som jeg liker særdeles godt, men det skal sies at liksom det å stå opp tidlig for å trene, eller stå opp tidlig for å meditere, eller stå opp tidlig en liten time før de andre for å liksom rekke unna litt jobb, det sånn som jeg kan fint gjøre uten at det koster meg så veldig mye, men det å stå opp tidlig for å spille en podcast, det må jeg innrømme at den var litt seig. Jeg var litt sånn, hvordan fungerer snakketøy og hjerne kombinert på dette tidspunktet, men so far so good. Og ja, jeg glad for at du positiv, ja. Det jeg veldig glad for.
Ja, men selvfølgelig kommer ikke noen vei med noe annet, si.
Nei, det gjør man ikke. Og vet du hva? Det uke igjen, folkens. Det rett og slett kickstart på det her og der. Det det ingen tvil om. Og vi skal fortsette praten vi om hvordan vi lager oss et skikkelig solid og smart treningsår i 2023. Januar jo, som vi alle vet, høysesong for både mål og treningsmål, og kan på alle mulige måter bidra til at treningslivet blir mye mer spennende, meningsfylt og gøy å ta tak i. Så det vi skal gjøre i denne episoden rett og slett å vie den fullt og helt og snakke om nettopp mål og målsetning, og ikke minst svare på det dere lurer på knyttet opp mot dette.
Ja, ja, ja. Og dette jo helt i tråd dere med vår nye strategi-ish for treningspodden. Altså vi ønsker å bygge innholdet i mye større grad rundt akkurat det dere lurer på, så vi la ut sånn spørsmålsticker på Instagram, både på treningspodden sin, og jeg gjorde det på min profil, og det kom altså inn så mange gode altså forslag og spørsmål og utfordringer da, knyttet til nettopp det med treningsmål. Så jeg kjenner at jeg gleder meg skikkelig til episoden, og jeg tror at selv om vi har ulike målsetninger, så blir den her like viktig for oss alle. Så enten kommer du til å finne ut og løse liksom, hvordan du skal nå dine hårete treningsmål den sesongen her, eller kanskje du finner mer ro i at du ikke nødvendigvis en type som trenger alle disse utfordringene, men da står du tryggere i det.
Det nettopp det, og kanskje man også kan la seg inspirere til å sette seg et mål, for jeg tror noen kan være også litt redd for å sette seg mål, fordi man tenker at det må være noe sånn veldig pompøst og veldig stort og veldig mye, men det jeg håper at noen kanskje også kan sitte igjen med etter denne episoden, at det trenger ikke å være all that. Bittesmå treningsmål på mange måter det som trigger meg videre på trening, og jeg håper at folk kan på en måte ta litt glede I også de bittesmå mileperlene, for det utrolig viktig. Det trenger ikke å være noe helt sånn sinnssyke greier som skal triumfere på Instagram for at det skal være verdt å kalle det treningsmål. Det kan være noe lite og likevel vel så bra.
Ja, ja, absolutt. Og det jo de små målene, de små stegene som også bygger mestringsfølelse. Det jeg veldig opptatt av å kommunisere I begynnelsen av en målsettingsprosess, fordi vi så vant til å høre at vi må sette hårete mål for å vekke motivasjonen. Men hvis de så hårete at du på en måte innerst inne ikke har trua på at du får det til, og du ikke får det til, så det ingenting som mer ødeleggende for selvtilliten og troa på at ja, du kan få det til. Da. Men Silje, har ikke du vært igjennom en liten sånn reise? Fordi når vi begynte å bli kjent og liksom I året der, så var ikke du noen sånn veldig målsettingsperson. Men sakte men sikkert så har du blitt en råtass på dette her med å sette deg små fokusområder og ja, mål da, som du har jobbet ganske sånn iherdig mot. Det har skjedd en liten endring.
Ja, både og. Altså, jeg tror bare at når du møtte meg, så var jeg jo I småbarnsfasen.
Ja.
Og da var det litt, da var alt det der veldig lite spennende for meg, det med mål og målsetninger. Det var på en måte bare å holde hodet over vannet og få trent og få jobben gjort og være et menneske, liksom. Men jeg har jo absolutt vært veldig, veldig glad I målsetninger og trene målrettet også før barn. Men så har det liksom sakte, men sikkert kommet tilbake igjen nå de siste 3-4 årene, dette med at jeg synes det veldig gøy å jobbe med målsetning, så det nok egentlig bare at det var litt på pause akkurat da vi ble kjent I den perioden for sånn 6 år tilbake eller hva det nå blir og så har det liksom trappet seg veldig opp igjen etter det, og nå jeg on the roll, nå synes jeg det supermotiverende å jobbe med mål men du også har jo vært, jeg føler vi har byttet litt sider, kanskje, eller hva tenker du?
Jo, nei, jeg helt enig, for jeg satt og nikket samtykkene når du var sånn, I småbarns, bla, 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 bla.
Ja, for det kanskje ikke da man skal være, jeg vet ikke, aller mest fremoverlent på det med mål.
Nei, for jeg har tenkt litt på dette her. Det handler jo mye om at det så mye uforutsigbarhet I hverdagen. Altså, jeg har bare ett barn, du hadde tvillinger, altså, og så kommer det an på hvor krevende barnet og hele den greia der, men jeg har lært meg til å være ganske raus med meg selv I den tida I livet her, og ja, nei, jeg vet ikke, du har liksom ikke så mye mentalt, eller fysisk kanskje overskudd til å ha et sylskarpt fokus på målsettinger, så ja, det kan vi komme mer inn på når vi skal snakke om våre egne mål, og dele litt hvordan vi tenker rundt det, den sesongen her da.
Ja, for når det sagt, Pia, du jo hjemme med sykt barn litt sånn av og på denne uka her. Hvordan ser da på en måte kickstart 2023 ut for deg når du kommer til trening?
Nei, den ser jo jækla bra ut for å være helt ærlig da.
Ja, gjør den det?
Ja, men det jo fordi, Silje, jeg styrer jo alt selv. Jeg jobber med trening, og jeg som sagt, jeg styrer hele min arbeidshverdag selv, også når jeg hjemme med sykt barn. Og en av liksom mine viktigste arbeidsoppgaver, spesielt etter at jeg begynte å jobbe med online-trening og sterkere, så har jeg liksom flyttet det å få unna egentreninga helt opp på toppen av prioriteringslista. Så nå jeg nesten der at jeg bare nesten, jeg går ikke løs på mailboksen før jeg har trent. Jeg tar unna alle kundehenvendelser I trent og sterkere, så trener jeg, og så går jeg løs på mailen. Nesten, ish, du skjønner, jeg ser han. Men jeg har liksom, jeg ser på det som en del av det viktigste jeg må få gjort, og det grunnen til at selv om life gives me lemons, så klarer jeg å lage masse limonade, liksom, fordi ja, det en del av arbeidshverdagen. Så I går liksom var det bare å sette Sylvester med en pad og en kjærlighet, og så fikk jeg gjort økta mi her I kjelleren, og Sakarsson jo helt slakt uansett, så han ligger jo bare og ser på pads. Man jo koset og alt det der, da, så det jo det mesteparten av tiden går med til, men nei, det har gått relativt greit, altså. Det nok mest liksom alle de tingene jeg tenkte jeg skulle få gjort, alle de kreative prosessene, hele den inspirerende to-do-lista mi, som har måttet vente litt. Eller to-be-lista mi, som vi ble enige om I forrige episode.
Ja, ikke sant? Ja, så treninga, den på G. Du har fått inn de øktene du ønsket deg og så for deg, og hvordan kjennes det ut?
Du, det kjennes veldig bra ut. Jeg starter jo litt pent, både fordi det et nytt år, men også første uka på nytt program, og uke 1 alltid til for å liksom bli litt kjent med øvelsene, finne hvilke vekter man skal starte på. Så det raushetens uke, og da ligger det også I kortet at man har en god følelse rundt øktene. Så all is good. Jeg driver også skjønner du hva jeg mener jeg sier landmine-øvelser?
Landmine-øvelser? Nei, fill me in.
For jeg hadde helt glemt det. Altså, det jo enkelt og greit bare når du fester vektstangen inne I et hjørne eller I et sånn landmine-feste da.
Ja.
Og det husker jeg var superpoppis en periode, akkurat som når alle Peter holdt på med slinger, så var det også en periode hvor alle gjorde landmine-øvelser, hittet I knebøy og press og alt det der. og det som greia mi, selv om jeg trener et program som alle holder på med nå, så jeg hele tiden også litt inne I februar, så jeg programmerer litt opp I hodet mitt til februar, og da begynte jeg å jobbe litt med et par forskjellige landmine-øvelser, så kom jeg på hvor mye jeg digger det egentlig. Det en fantastisk måte å jobbe med øvelser på,
Ja, fortell, for hva fordelen med det?
Nei, altså det jo ikke noe annet enn at du får belastningen fordelt på en litt annen måte, litt mer foran kroppen, og samtidig hvilende litt inntil veggen, så det kan være en ganske skånsom og ordentlig måte å jobbe med for eksempel knebemønstre og press over hodet på. Og I tillegg så det veldig mange fine rotasjonsøvelser. Du kan gjøre også for core og kjerne. Så ja, det var en kjempedigresjon egentlig, men artig.
Nei, men det jo gøy. Altså, det jo litt sånn som man glemmer litt bort, kan du si, men som det kan være gøy å ta opp bare for å krydre litt på toppen av sitt eget treningsprogram da.
Ja, spesielt I for eksempel en øvelse som skulderpress da, nå har ikke vi superfokus på den, men den jo alltid med. Vi ønsker jo alltid å presse opp over hodet. Og da gjelder det jo også å finne litt andre spennende varianter enn bare å sitte på en benkompresse. Liksom du må Det jeg ønsker med treninga på en måte å finne morsomme og spennende varianter innimellom som utfordrer de samme gode bevegelsesmønsterne. Da. For man ønsker ikke å finne opp hjulet på nytt, men bare ha det moro på trening. Og da kom jeg på landmine-øvelser. Så hvis du blir nysgjerrig, så kan du bare google typ landmine og barbell, så kommer det opp masse greier.
Åh, gøy.
Men hva med deg? Hvordan har første uka I januar vært for din del?
Du, den har I grunn ikke vært så verst. Etter at vi podda sammen sist, så har det bare gått oppover. Og jeg har vært veldig snill med meg selv når det kommer til å komme I gang med trening. Jeg var jo kjempesjuk I jula, og det en ting som jeg har lært meg med året, så det at man skal faktisk være litt tålmodig. Man trenger ikke å ha fryktelig dårlig tid etter en sånn skikkelig heftig sykdomsrunde som vi hadde nå. Men at det var viktig å komme tilbake på trening, det var det, og det kjentes utelukkende bare bra ut. Så jeg har hatt to styrkeøkter denne uka her, og den aller første økta, jeg vet ikke om det mulig å kalle den økt en gang, ja, altså. Det var altså rett og slett å kjøre knebøy, pull-ups, ja, en liten runde med pistol squats, bare for å kjenne hvordan det kjentes ut, og et par helt enkle øvelser med egen kroppsvekt, og vet du hva, Pia? Jeg ble støl.
Ja.
Det var rett og slett bare å ta seg på gymmet og liksom gjøre noen av de øvelsene som jeg alltid pleier å gjøre ellers, med veldig lav belastning, ganske få repetisjoner, eller ikke så få repetisjoner, det var det ikke, men det var få lave vekter og få sett. Og ja da, jeg ble større dagen der på Og det jo helt utrolig Fordi da telte jeg at da var det 12 dager siden siste styrkeøkt Så langt opphold pleier jeg jo sjelden å ha Og den økta som jeg kjørte sist da, før jul Det var jo en sånn gigantøkt Med mange repetisjoner, mange sett Mange øvelser på hver muskelgruppe Ble jo ikke større det hele tatt Og den bitte lille økta jeg nå gjennomførte Ble jeg dritstør da Og disse 12 dagene da, med treningsfri for meg, det jo absolutt ikke vanlig I min verden, men det ganske vanlig for veldig mange andre. Så det sier virkelig litt om hva slags tilstand folk går rundt og I, hvis man ikke har veldig høy frekvens på trening. Ja. Det, det jo ikke rart at folk synes det vanskelig å komme I gang.
Nei, for man skal ha veldig respekt for det, det greiene der også, for det sånn sinnssykt ubehagelig å være veldig størl. Altså, det vondt, og det begrensende, og det heller ikke noe vi egentlig ønsker, spesielt ikke når noen litt ferske I trening, og du ønsker å gi det en god følelse, liksom. Vi kan jo stå greit I det, men vi synes jo det en pain in the ass vi også. Så det gjelder å starte litt pent. Nå gjorde jo du det, det må likevel, liksom, så ble du ja. Så størl. Så ja. Man skal ha litt respekt for det, altså, for det ødeleggende også for lysten til å gjøre det igjen, for du føler at, oh, herregud, kommer jeg til å bli sånn her hver gang, liksom. Nei, du gjør ikke det, men kanskje litt I starten.
Nei, jeg kan virkelig forstå at for folk som på en måte ikke I gang på samme måte som vi så, så kan det jo umulig friste til gjentagelse når du vet at det den tilstand du setter deg selv omtrent hver eneste gang. Men for min del så var det jo bare utrolig digg å komme I gang, og den størrelsesfølelsen, det var jo den perverse delen av meg, synes jo det litt digg. Så økt nummer en, veldig rolig. Og økt nummer to, en helt vanlig styrketreningsøkt. Og det som var litt deilig å kjenne på da, var at jeg var på omtrent det samme nivå som jeg var på før jul. Så jeg har på en måte ikke mistet så mye, selv om det ble bare å ligge I jula, på en måte. Ja, for dere som ikke vet, hadde jeg influensa. Men det den eneste gode grunnen til at jeg bare ble liggende. Men den økt nummer to, stor, fin, deilig økt.
Ja, for det et så godt poeng. Man ligger der og føler omtrent til 4-5 dager bare sånn, ja, nå har jeg mistet det, da må jeg begynne på nytt. Da kommer jeg til å bruke et halvt år på å komme tilbake der jeg var. Og så går det liksom en uke inn I januar, du kommer litt inn I flowen, og så det som du sier, du har, man har sjelden mistet så veldig mye på så kort tid. Da. Konkret spørsmål, hvordan var pull-upen etter så lang pause?
Den var også helt fin, og det var det som var det mest overraskende av alt, fordi, men når det sagt, jeg har nok også gått ned litt I jula, og det tenkte jeg på etterpå, fordi jeg synes det var, liksom, det var lekende lett, hvis du skjønner, og det var jeg ikke forberedt på. Så, men jeg tror vi har gått ned nesten to siffra her I jula. Altså, vi spiste jo ikke mat på mange dager, og det jo bare vann. Og det, altså, det der jo opp og nikker igjen med en gang. Men jeg tror faktisk at grunnen til at de pull-ups har kjent det såpass enkelt ut, fordi jeg har gått ned bittelitt I jula. Jeg kan ikke forstå noe annet. For det vanligvis så pleier pull-ups å være superseikt selv etter bare 7 dager med opphold.
Ja, ikke sant? Ja, 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 så du ble litt spjæling pull-ups. Hva med ettbeins knebøy? Fordi det sånn øvelse for meg, hvis jeg ikke har gjort det på 100 år, så det stivt og vanskelig, og jeg må liksom terpe litt på det for å få det til, men for deg så bare det bare sitter.
Ja, den satt også, men jeg gjorde det med sko. Altså uten sko, da det nesten umulig, så langt jeg ikke gjør det liksom, regelmessig mange ganger I uka. Men med sko, ikke noe problem.
Mm.
Så alt kjentes bra ut av liksom, de øvelsene som betyr mest, hvis du skjønner. Og det kjennes veldig, veldig godt ut.
Så startøkt, enkelt og greit, ble dritstørl. Økt nummer to, klassisk styrkeøkt, ble litt mindre størl. Og vips, så du on a roll.
Det akkurat det, det lite som skal til. Og så hadde jeg jo store planer om å trene intervall I dag, men så ble den nå satt litt på vent på grunn av denne podcast-innspillingen. Sorry. Men faktisk, når jeg tenker meg godt og nøye om, så kanskje det like greit å drøye den intervalløkta uansett. For jeg tenkte på det, altså etter at jeg hadde corona I sommer, så tok jeg jo veldig bevisst og utsatt intervalltrening lenge. Kanskje man egentlig burde gjøre litt av det samme med influensa, det jo litt av det samme opplegget inne I brystet her. Så det at den intervalløkta blir utsatt, og at jeg heller bytter den ut med en styrkeøk senere I dag, det tror jeg egentlig ikke gjør noen ting.
Nei, det er noe med, altså. Og det kan vi egentlig understreke. Det veldig mange som sliter med sykdom om dagen. Og jeg tenker at man kan tenke litt som etter covid, etter andre typer sykdommer også, se det an, øk gradvis. Og det klart som du sier at styrke jo mindre krevende for respirasjonssystemet enn den harde kondisjonstreningen, så det et smart sted å begynne da.
Ja, det tror jeg absolutt. Altså, ikke pisk dere tilbake på trening hvis dere ikke kjenner at dere klare for det. Det lurt å la kroppen få lov å bli frisk.
Ja, gud ja. Men nok om oss, skal vi hive løs på lytternes utfordringer?
Let's do it!
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.
and United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Let's just dive right into it. Jeg har liksom ambisjoner om å få unna noen her nå, Silje, så vi gønner på. Og første utfordring går til deg. Har mål om å klare push-ups på tærne, men har ikke kjernemuskulatur. Oj, det jo veldig kjellig. Har ikke kjernemuskulatur. Hvordan trene fremover?
Ja. For det første så synes jeg det et sinnssykt kult mål det å lære seg å ta sin første push-up. Altså det å ta sin første strake armheving jo et veldig spesifikt og for veldig mange også et ganske hårete mål. Men det jo som du sier, hun skriver at hun ikke har kjernemuskulatur, men det har hun jo. Det bare heller et spørsmål om hvor sterk den Så det jo et fint sted å begynne, at man kanskje begynner å øve seg på plankeøvelser rett og slett, for å styrke opp kjernemuskulaturen, hvis man kjenner at det litt sånn manglende greie. Fordi dette her, altså push-up, jo en øvelse som absolutt krever en god del overkroppsstyrke, og den jo veldig tung med god grunn. Mange synes jo det en fryktelig øvelse. Men når det sagt, så finnes det jo veldig mange gode metoder å bygge opp denne øvelsen på. Så man kan jo for eksempel begynne med å ta push-up mot stang, eller stepp, eller ja, bord eller sofa for den saks skyld. En annen måte man kan jobbe med push-up på å for eksempel ha et strikk under magen som man binder opp til en stang. Det gjorde jeg veldig mye i fjor når jeg øvde meg på enarms push-ups. Og det var det som fikk meg til å knekke koden på den. Så rett og slett et gummistrikk under magen, eller litt høyere opp enn magen, sånn der hvor BH-stroppen sånn cirka. BH-en stopper. Eller så går det an å også kjøre en slags hybrid mellom push-up på tær og knær, der du tar tærne, der du har tærne i på veien ned og knærne i på veien opp. Det jo den tyngste veien. Så dette her jo eksempler på hvordan man kan modifisere en strak push-up slik at det blir enklere. Og så går det an å lage seg rett og slett et push-up-program litt utifra disse ulike variantene.
Absolut. Altså, jeg tenker få det på. Det viktigste å liksom få gjort den bevegelsen hyppig nok. Finne en regression, altså en variant som møter den nivå du på nå. Det kan gjerne være sånn at du ikke klarer mer enn 2-3 reps, liksom. Og så gjøre det ganske hyppig. Og hvis man klarer å gjøre det, si annen hver dag, eller kanskje hver dag, da. Ikke så mange sett, men liksom være innom den bevegelsen hver dag, så kommer du til å klare push-ups relativt kjapt. Men jeg bare føler at veldig mange sånn, åh, jeg klarer ikke push-ups, men så trener man ikke på det særlig ofte, da. Men hvis du gjør det, så kommer det til å sitte ganske kjapt. Og på sett og vis, så det kjempefint at man ønsker god teknikk, og det skal man alltid strebe etter. Men i mange tilfeller, akkurat når det kommer til push-up, så gjelder det å bare klare det å komme seg ned og skyve opp igjen på straka. Og så kan man tillate å jobbe enda mer med dette her, og ha en god posisjon på kroppen hele veien, unngå at kjernen svikter. Men vi må få det på, folkens.
Ja, vi må få det på. Men det nok også lurt å begynne med litt ekstra plankeøvelser for dette vedkommende, hvis hun selv mistenker at hun har svak kjernemuskulatur. For det jo liksom den klassiske fella som man ofte ser rundt omkring, jo i push-up at man ser at folk henger på skuldrene eller henger på korsryggen. Og det jo en indikasjon på at man ikke har den styrken som skal til fra kraftsenteret i kjernemuskulaturen. Men jeg tenker som deg, Pia, det bare å få det på og rett og slett sette opp et eget program. For eksempel så kan du sette opp et program der du skal trene push-up si 3 dager i uka, for eksempel 2 ganger mot en sofa eller en benk eller noe annet, og for eksempel 1 dag der hvor du jobber med denne hybridvarianten. Start opp med det, og hvis ikke det skjer noe, øk til kanskje 4 dager i uka, en periode for å se om noe skjer, men jeg kan nesten garantere deg at hvis du lager et lite push-up-program nå, push-up 3 dager i uka, så kommer du til å komme et sted på et eller annet tidspunkt nå.
Ja, altså, ja.
Ja. Og så spørsmål nummer 2, for det jo litt gøy, folk har jo ulike typer mål, ikke bare treningsmål, men neste spørsmål eller innspill fra lytter. Hårete mål betyr hårete prioriteringer. Hvordan skal jeg ta praten i parforholdet?
Ja, den her kom inn på min Instagram, og jeg synes den så fin. Den går ikke direkte på en konkret treningsmålsetting, men alle målsettinger som man har på individuell basis fordrer at det funker også med fellesskapet man lever i, og da spesielt partner. Så jeg synes det kjempefint at man tenker at dette en prat man skal ta, og det synes jeg man burde også, for det utrolig både demotiverende, og det gjør det vanskelig å prøve å gjennomføre noe som i utgangspunktet utfordrende hvis du ikke har med en støttende partner på det. Så altså, hvordan ta praten? Jeg har lyst til å si, du må jo bare ta praten, men det jo ikke bare alltid. Fordi det å være i et kjæresteforhold og ønske å strekke seg etter noe hårete påvirker også gjerne partneren i større eller mindre grad. Og det klart, hvis man har et forhold der man gjerne gjør ting i tospann, sitter oppe sent og ser på film, vi spiser godis fredag, lørdag, søndag, og du plutselig ønsker å bryte ut av det, så det kan jo potensielt være ukomfortabelt for partner, og det trekker plutselig de i en retning som de ikke ønsker det. Og jeg føler at når du prøver å gjøre en positiv endring, og du sier det til de du glad i, enten det partneren din eller noen andre, så minner det også det på de på noe de selv ønsker å gjøre, men som de kanskje ikke har gjort, eller liksom sånn. Altså det mye litt sånn kjipe følelser som kan vekkes i andre når man selv deler sine målsettinger. Ikke fordi de ikke unner deg alt godt, men bare fordi det er mye følelser da. Men altså, mitt beste råd jo egentlig bare å nummer 1 bestemme seg for å ta den praten. Det synes jeg det kjempefint at du tenker på. Og når dere snakker om det, snakk i et veldig sånn jeg-perspektiv og utdyp hvorfor dette viktig for deg på et personlig plan å bruke tid på. Veldig mange, føler jeg, når de hører om treningsmålsettinger, kan tenke inn i seg sånn, å herregud, nå har det gått helt i huet på, jeg skal holde på med det nå, det tar så mye tid, og ja da. Da det viktig å liksom tydeliggjøre hva dette her betyr for deg, hva det gjør med selvfølelsen din, mestringen din, og ikke minst motivasjonen til å trene. Det jo derfor vi snakker om treningsmålsettinger, fordi det en kul måte å holde ved like treningsgleden og iveren og lysten til å legge ned en innsats. Og jeg tror at hvis partneren din får innsikt i alle disse tingene, så vil det også være lettere å akseptere dine litt harde prioriteringer på vei mot å oppnå dette målet, da. Og så det selvfølgelig litt kjipt hvis man oppdager at det du ønsker å prioritere går helt på akkord med det partneren din ønsker, men samtidig så det ikke noe vei utenom. Det jo den bristen må dere på en måte oppdage og snakke om uansett. Jeg tror mer på det, at man tør å vise det enn at man går rundt og later som at man noe man ikke for å sørge for at alt fint og flott, hvis du skjønner. Så gønne på med praten, altså.
Ja, det tenker jeg også. Og kanskje et tips fra meg der, som jeg føler fungerer godt når man skal ta opp noe, uavhengig av hva det egentlig, at man tar det i en setting der hvor begge to veldig sånn likestilte, at det ikke en som på en måte har gjort noe gærent, eller at det en som litt sur, eller at det en eller annen skurring på et vis, men at man på en måte avtaler at nå skal vi ta en prat om noe som viktig for meg, at man møtes på et sted der man har lave skuldre, og man åpne og kan stille hverandre spørsmål, og at man kanskje også i forbindelse med den praten også inviterer til, dette noe du kunne tenke deg å være med på en eller annen måte, det noen måter vi kan gjøre dette sammen, og om ikke det, så i hvert fall at man gir et forslag på dette kunne jeg ønske fra deg i denne prosessen mot at jeg skal nå dette målet, og du må selvfølgelig komme tilbake til meg med akkurat samme, jeg ville gjort det samme for deg, at det liksom en veldig sånn, at man ønsker å bygge hverandre opp, at det derfor man også tar den praten, fordi man ønsker å tilrettelegge så godt som mulig, og spesielt hvis det snakk om et familieliv, så skal, da det jo, ofte, da kan det jo bli en feilfordeling, ikke en feilfordeling, men en skjevfordeling, hvis en av foreldrene har et hårete mål som krever ganske mye tid og ressurser, så da må det jo tilrettelegges, men det går kanskje fint hvis alle forberedt på det, og hvis det en snakk om en periode, og ikke i all evig tid.
Ja, absolutt. Og vær litt i forkant. Hvis du vet at du kommer til å foreslå noe som tar noe fra han, altså for å si det veldig enkelt, ha klare et par gulrøtter som du kan gi tilbake, litt sånn, hvis du gir meg dette, så kan jeg gi deg dette. Altså sånn, ja, du skjønner da. Mm.
Ja. Så, ja. Nei, jeg tror i hvert fall det å møtes på litt sånn, på en arena hvor alle har lave skuldre, og det ikke noe skurring på et vis, der hvor man bare kan sette seg ned og prate åpent, da det ofte tilrettelagt for at det skal bli en god prat.
Ja, og rundt dette så fikk jeg også spørsmål om liksom, hvordan si nei til takeaway, eller spise annerledes en partner, det jo litt under samme paraply, og jeg ser at det kan være en utfordring, dette med mat, når man ønsker å spise annerledes en partner, og det tror jeg gjelder veldig mange, og jeg faktisk og har vært opp igjennom i den situasjonen. Kjæresten min spiser ganske annerledes enn meg. Det derfor HelloFresh har vært så genialt, fordi da liksom outsourcer vi dette med matvalg. Det liksom det vi har å velge mellom. Så går vi for det vi begge liker. Men jeg har jo alltid disse grønnsaksboksene mine stående i kjøleskapet, som jeg tilbyr alle sammen selvfølgelig, men det jeg som spiser mest av de, så da kan jeg på en måte pimpe opp middagen på min måte. Og altså, hvordan si nei til takeaway? Det handler jo om å bare takke nei, sørge for at partneren din vet hvorfor du gjør det, tilby han å være med på det du da eventuelt velger å spise i stedet, men åpne opp for at du kan spise en helt annen middag enn partneren din innimellom. Kanskje ikke optimalt, men jeg tror samtidig ikke at det så ødeleggende og dumt som mange tenker heller. Bare do your thing. Senest rett etter jula så var kjæresten min sånn, vet du hva? Jeg keen på å bare kose meg med en pizza, liksom. Det helt innenfor. Jeg derimot var i januar-mode. Jeg var sånn, nå skal jeg vil ha godfølelsen, så jeg lagde meg ørret og grønnsaker, liksom. Og det, jeg tror at hvis man bare ikke tenker at det går noe utover noe, hvis du ikke legger så mye i det, så gjør det ikke det heller, på en måte. I 9 av 10 tilfeller så spiser jo jeg først ørret og brokkoli, og deretter halve pizzaen. Men i dette tilfellet så spiste jeg faktisk bare den øretten, fordi det var det som frista. Og vi på en måte helt kule med det, og det veldig deilig å kunne være seg selv med sine ulikheter i det parforholdet. Også for han, tenker jeg, det jo en pain in the ass hvis jeg bare sånn, nei, nå skal vi ha den øretten og den fisken. Altså sånn, folk må få være seg selv. Og liksom, det viktig å skape masse rom for det i parforholdet.
Absolutt. Samtidig så kjenner jeg at jeg hadde vært hun. Nå skal vi ha øret.
Og du hadde det,
ja. Altså, jeg tror jeg, for meg hadde det blitt komplisert at alle skulle ha forskjellige middager, men jeg skjønner jo samtidig at jeg sikkert har det for enkelt, hvis du skjønner. Jeg jo... Jeg bare hun som lager middagsplanene, og så blir det sånn, hvis du skjønner.
Ja, det hadde vært sykt.
Ja, ja, ikke sant? For det akkurat det at jeg skjønner jo det at jeg har det lett, hvis du skjønner. Jeg hadde nok slitt litt med å skulle liksom ha masse takeaway, og at folk skulle ha egne middager, og jeg synes det veldig greit å samkjøre middagen, og så... Men det jo fordi jeg bestemmer, hvis du skjønner. Så det, nå gikk det opp et lite lys for meg her. Sånn sett har jeg det veldig greit. Selv om det mye jobb å planlegge middager, så får jeg det som jeg vil.
Ja, det må være veldig digg. Men sånn det. Noen har du sånn, og så har dere deres greier.
Ja.
Og det så viktig å huske på. Det ikke noe sånn viktig vits å sette seg ned og sture over, liksom... Og han vil alltid ha takeaway, og det gjør at jeg også må det. Nei, det fortsatt ditt valg. Og så lenge du tydelig om fordi du glad i på hvorfor du ønsker å velge annerledes, så det ikke ditt ansvar om de eventuelt får en dårlig følelse rundt det, eller ikke. Altså mest sannsynlig så gir de totalt faen i hva du velger. Så bare prøv å do your thing, selvfølgelig sammen med fellesskapet, men andres valg skal ikke gå utover dine målsettinger og prioriteringer.
Nei, og til liksom selve altså spørsmålet her, det innenfor å si nei til takeaway eller spise annerledes enn partneren, så jo det enkle svaret på det ja, det jo det. Selv om jeg har så stor forståelse for at det der må være trøblete. Men si nei hvis du ikke har lyst, helt enkelt.
Ok, vi må gønne på her. Hvordan sette konkrete mål på, og på yoga? Kan liksom ikke sette vektmål eller tidsmål på samme måte?
Nei, det synes jeg i grunn var et veldig morsomt og fint spørsmål, og egentlig noe som jeg ikke har tenkt så mye på før selv heller. Og jeg tror grunnen til at jeg ikke har tenkt så mye på det, fordi at yoga på mange måter litt sånn deilig å ha som en, kall det litt mer prestasjonsfri zone, uten så mange klassiske mål. Men likevel... så det jo sånn at når du praktiserer mye fysisk yoga over tid, så vil du nå veldig mange milepæler, og du kommer til å bli ganske overrasket over hvor mye man liksom får til etter hvert. Det er jo selvfølgelig en god del ganske avanserte yogaposisjoner som det kan... som du kommer til å få mer kontroll på når du praktiserer mye yoga. Og alt fra liksom armbalanser, eller sterke stående ettbensposisjoner, altså Bird of Paradise, eller Lord of the Dance Pose, for eksempel. Eller hodestående, for den saks skyld. Eller håndstående, for den saks skyld. Det ganske mye avanserte stillinger som man får mer kontroll på etter hvert. Men selv om det på en måte helt åpenbart veldig gøy å få til disse stillingene, så det likevel ganske viktig å minne om, synes jeg, at yoga også handler om i veldig stor grad, og i kanskje størst grad, å vende oppmerksomheten innover, og at en stor del av yoga nettopp handler om den evnen til å legge egoet sitt til siden, og fokusere på kvaliteten på tilstedeværelse, og fokusere på innsatsen mer enn prestasjonen, kanskje. Så, ja, jeg litt todelt på det, men jeg tenker at kanskje man kan sette et mål i yogaen om å for eksempel sette et mer sånn, hva skal jeg si, et mål om å for eksempel praktisere yoga 2 ganger i uka i en så lang periode, i stedet for et mål om den og den stillingen, eller så sterk. Og hvor du da for eksempel legger inn for eksempel armbalanser hver gang du gjør den praksisen, og så ser du hvor langt du kommer. Plutselig, i en eller annen gang i løpet av februar, mars, april, så kanskje du nailer den armbalansen som du har gledet deg til å få til.
Ja, absolutt. Mer fokus på prosessen og gjøre ting, og liksom å merke at yogaen blir en stadig større del av livet ditt, framfor liksom at du skal prestere. Det sikkert lurt. Så kan du skrive om det i dagboka ditt, der vet du, ref innledningstipset.
Det kan man også gjøre, og så, fordi det jo i yogaen også, det jo like gøy å kalle det nå mål der, og få til nye ting, da, for å si det sånn, som det på en annen treningsarena, men det kanskje ikke så klassisk at man faktisk har sånne type målsetninger. Hvis andre der ute hører på og tenker sånn, jo, men sånn har jeg gjort, og sånn har jeg tenkt, og har noen tanker rundt dette med målsetning og yoga, så send det gjerne til meg i inboxen, for det synes jeg superspennende å høre om. Men ja, Jeg tipper at hvis du setter deg et prosessbasert mål I forhold til hvor mange praksis I uka du skal ha, så kommer du til å nå veldig, veldig langt likevel.
Kult.
All right, Pia, da fyrer jeg av nytt spørsmål til deg. Ja, jeg har en tendens til å gå litt for mange skritt hver dag. 19 kilometer pluss 12 kilometer jogg. Wow. Hvordan skal jeg kutte?
Yes, dette her jo ikke noe som veldig mange kan kjenne seg igjen I, kanskje. Men jeg tok det med på en måte for å bare belyse dette her med hverdagsaktivitet, for det veldig I vinden nå når det januar og vi skal bevege oss I Huereva. Og fordi jeg tror veldig mange som lytter på treningspodden glad I å trene, avhengig av å trene, har noen regler for seg selv rundt trening og aktivitet som skal følges. Og noen ganger så blir det kanskje litt for mye av det gode, noe vi ser et eksempel på her, og... Ja, jeg tror det en fin prat å ta, da.
Ja, jeg vil også med en gang jeg ser dette spørsmålet, Pia, si at dette her langt over normalen. Langt over normalen for de aller, aller, aller fleste.
Ja, så det handler jo om å skjønne hva som for mye. Jeg kan ta meg selv litt I det når jeg skal ha den gode starten, så det sånn, nå skal jeg skrive dagbok, jeg skal meditere, jeg skal gjøre yoga, mobilitet og bevegelighet, jeg skal ha hverdagsaktivitet, men jeg skal trene og gjerne, altså, men jeg har blitt så god på å merke når det for mye, da, på en sånn måte at det ikke holdbart, og heller ikke sunt. Men jeg har nok hatt noen januarer opp igjennom, hvor jeg liksom har løpt I et sånt hamsterhjul for å gi meg denne godfølelsen, men jeg rekker aldri å få godfølelsen, fordi, ja, fordi det for mye. Altså, akkurat hvordan du skal gjøre dette, jo rett og slett bare å prøve å bevege deg litt mindre. Trenger du egentlig den joggeturen da I tillegg til all den hverdagsaktiviteten? Det kommer helt an på målsettingene dine, men jeg tror jo spørsmålet kommer fra et sted der hvor det rett og slett for mye, og man vet det innerst inne, men man ønsker å høre det fra noen utenifra. Så rett og slett spørre seg selv, okay, hva ønsker jeg egentlig å oppnå da med all denne aktiviteten, all denne treninga? Hva stjeler det bort ifra andre ting? Tenk deg hva du kan gjøre I stedet, og prøv å liksom legge litt mestring og I det å liksom, ja, nettopp gjøre andre ting, kanskje være med andre, rydde kulturelle opplevelser, altså finne verdi og mestring andre steder enn I å bare bevege seg så mye eller trene så mye da. Jeg tror det vel så viktig som å strekke seg etter å få inn all denne hverdagsaktiviteten, men jeg vil samtidig slå et slag for hverdagsaktivitet, få inn 10-15 000 skritt, samtidig som jeg vet at det ikke så veldig lett de gangene jeg jobber hjemme, eller altså bare på kontoret I gåsøgne, så det gjør seg ikke selv, og vi lever I en hverdag og et miljø der hvor det ikke sånn super tilrettelagt for masse aktivitet, så enkelte dager merker man at det umulig å få inn de 10 000 skrittene. Men for meg så handler det om å hjelpe folk til å prøve og få et bevisst forhold til det, og at vi blir sånne type mennesker der hvis vi ser at okay, I dag har jeg bare 3 000 steg, jeg tror jeg går av bussen tidlig, for det en mulighet. Altså at vi lærer oss å se nyansene, og leter litt mer etter muligheter til bevegelse, da.
Ja. Jeg sier som sist uke at de dagene man ikke trener, så det fint å ha et mål om å bevege seg rundt 10 000 skritt. Men igjen, det helt klin umulig for mange å få til, rett og slett fordi tida ikke strekker til. Vi fikk en ganske lang melding I går faktisk på Instagramen. Jeg har ikke rukket å svare, men det en person som aktiv og hører på treningspodden og sier hun får dødsdårlig samvittighet når vi sier at man burde bevege seg minst 10 000 skritt hver eneste dag. For det I hennes liv umulig. Og det skjønner jeg kjempegodt, og jeg tenker at hvis du får til å trene, du står mye oppreist på jobb, beveger deg det du kan med den tida du har, tommel opp, det skal du være råfornøyd med. Så ikke ta alt det vi sier som en sånn, hva skal jeg si, det ikke lover og regler dette her, dette kun forslag. Så
ja, og folk må lære seg å se nyanser I rådene vi gir. Det liksom sånn, det ikke sånn, du et rev, nå snakker jeg ikke til hun som sendte den meldingen, for jeg skjønner hvor hun kommer fra, men sånn, for å si det veldig enkelt, det ikke sånn at vi sier at du dårlig hvis du ikke får til 10 000 steg. Altså, du må se livet ditt I totalt. Liksom, hva fyller du den med? Kanskje du har 14 barn og en krevende jobb. Altså, sånn, Det derfor jeg også veldig fan av å lære de jeg jobber med til, gjør så godt du kan hver dag. Mm. Hvis du avslutter hver dag med å være stolt av deg selv for at du prøvde, at du gjorde så godt du kan, så er det ikke så mye mer du kan gjøre.
Nei, det ikke det. Og jeg tenker at mye for mye, og lite for lite, og akkurat passe. Og du må finne ut hvor du og når det gjelder spørsmålet fra denne lytteren om hvordan hun skal kutte på sin aktivitet, så kan jeg si med en gang, hvis det er det du ligger på hver dag, det for mye. Og det er som du sier, Pia, at enkelte ganger så må man høre det fra noen utenifra, dette her for mye, ikke bare fordi jeg ser at det for mye, men fordi dette her, når jeg ser ordentlig på det nå, disse tallene, dette her tar mesteparten av tiden din i løpet av en dag, og da det på tide å finne seg litt andre ting å gjøre, for livet handler om mer om trening, livet handler om mer enn å bevege seg, det gjør faktisk det, så her gjelder det rett og slett å lage en skikkelig god plan for hvordan du skal bytte ut tiden du bruker på å gå og løpe med andre ting som betyr minst like mye.
Absolutt. Kan jeg bare tipse om, ikke at du som har sendt inn dette her treningsavhengig, det sier vi ingenting om, men vi har en veldig fin episode om treningsavhengighet, der vi intervjuer en som har lidd av dette her, og det var en veldig sånn eye-opener i forhold til hva som kan skje når det bikker, da, uten at han egentlig merket det selv. Men ok, neste spørsmål, Silja. Hva synes dere det enklest å oppnå av langsiktige eller kortsiktige mål?
Ja, så det jo, jeg tenker uavhengig av om det et langsiktig eller kortsiktig mål, så kommer det jo uansett an på målet. Og målet smart og realistisk i forhold til hva det mulig å få til. Og delmålene, altså disse enkle, litt mindre målene, de bør jo også henge sammen med det langsiktige målet. Men for min del så har jeg nok landet veldig i det at jeg synes det enklere å oppnå litt mindre mål som ikke liksom flere år frem i tid enn disse veldig store hårete målene, men setter pris på begge deler. Hva dine tanker om det, Pia?
Nei, jeg skriver under på den egentlig. Det jo... Det jo definitivt lettere også sånn motivasjonsmessig å tenke på et mål som mer reachable enn noe som liksom langt, langt der fremme. Det veldig fascinerende når du hører om idrettsutøvere som sånn, jeg skal til OL om 8 år, så det sånn, power to, ja. Da det bare å henge i strikken.
Det nettopp det. Det jo forskjell på det å være idrettsutøver og ha et OL-mål, og det å være Pia og Silje og treningspodden-lytterne og ha trening som en hobby, kan du si. Men jeg vil jo si at uavhengig av om det et kjempestort mål, eller et mindre mål, eller delmål, eller hovedmål, eller hva du skal kalle det, så det viktig å bruke denne smart-modellen. Den har vi jo selvsagt snakket om før, men jeg tror det viktig å minne om den. Smart-modellen et kjempegodt prinsipp for å lage seg målsetning, uavhengig om det stort eller lite. Og smart-modellen en forkortelse for ordene spesifikt, altså at målet må være klart og tydelig og spesifikt. Målbart, det må være uttrykt på en måte slik at du kan måles i tid, vekt eller andre type enheter. Attraktivt, det skal være så liksom attraktivt at du virkelig villig til å gjøre det som skal til for å nå målet og realisere målet. Realistisk, målet du setter deg må være realistisk opp imot liksom andre deler av livet, hvor mye tid du kommer til å klare å bruke på det, og så videre. For det der de aller fleste feiler. Folk har alt for store ambisjoner og ønsker om å nå alt for mange ting og alt for store mål på alt for kort tid. Og helt til slutt, tidsbundet målet og delmålene må være satt opp på en måte sånn at det oppnås innen bestemt tidsramme, bestemt tidspunkt. Så bruk smart-prinsippet uavhengig egentlig av størrelsen på målet.
Ja, og det som vi har lært jo om den modellen åpenbart når jeg tok mental trenerutdannelse, men da snakket vi mye om at attraktivt også kunne byttes ut med aktivt på den måten at når vi satte et mål så skulle du også sette aktive handlinger for hva du skulle gjøre for å nå det. Og det likte jeg veldig godt, altså... A goal without a plan is like planning to fail, vet du, Silje. Så du må alltid, når du setter et mål, også ha et bilde på hvordan du skal få det til, da. Så husk på det også.
Neste spørsmål til deg. Hvordan få inn kondisjonstrening med 3 fullkroppsøkter I uka?
Yes. Nå vet ikke jeg akkurat hvem som har sendt inn dette her, men min sterkere gjeng oppfordres jo blant annet til å ha fokus på styrkeøktene, og så få inn hverdagsaktiviteten sin 10-15 000 skritt ved siden av. Og det er ikke noe problem å trene både styrke og kondisjonstrening, men noe av utfordringen kan jo være å få nok restitusjon til å ha faktisk framgang med begge deler. Jeg opplever at det kan være litt utfordrende å ha fokus liksom, I begge leire, så derfor jeg tilhenger av å trene, altså kondisjonstreninga blir på en måte generell bevegelse, lav intensitet, men at man gønner på styrketrening. Og spør du meg, så det en veldig fin måte å gjøre det på. Da kan du ha fokus på ett, liksom en ting innenfor treninga di. Du ønsker å bli sterkere, muskelvekst, bedre teknikk, alle disse tingene her. Og så kondisjonstreninga di rett og slett det å bevege deg, gå turer med liksom sånn OK-intensitet. Det bevegelse der du klarer å hente deg inn igjen, og det går ikke ut over styrketreninga. Så jeg tenker at det en veldig fin måte å tenke rundt det. Når det sagt, så det ingenting I veien for å trene med høyere intensitet, men bare vær bevisst på at det potensielt vil kunne påvirke hvordan du presterer når du trener styrke. Og så må man ta en avgjørelse på om det viktig for en eller ikke. Silje, du valgte jo å gå ned fra 3-2 styrkeøkter fordi du ville ha en mer kondisjonstrening. Altså, det handler om totalbelastninga, men jeg føler at veldig mange på død og liv må vedlikeholde disse intervalløktene samtidig som de følger et styrkeprogram. Ære være dere for det, men jeg pleier ofte å spørre liksom, hvorfor det så innmari viktig? Kan vi ikke la det hvile en liten periode? Og så kan du vende tilbake til det på et senere tidspunkt. Så ja, det egentlig svaret mitt. Hvordan få det inn? Legg det inn der du har tid, men se på totalbelastninga di. Spør deg hva det egentlig som viktig for deg. Det å bare å trene for å trene, eller det å faktisk oppnå noe? Hvis det sistnevnte, så handler det om å ta noe valg I forhold til hva du vil fokusere på. Og så kan du endre på det valget etter for eksempel noen måneder eller et halvt år da.
Ja, jeg helt enig med deg I forhold til at periodisering smart når det gjelder å legge trykket på noe litt ekstra for å få enkelte resultater. Men så synes jeg også at kondisjonstrening utrolig viktig. Altså hvis man måler på en måte helseeffektene av det å ha god kondisjon, så de ganske overbevisende, og jeg personlig liker å trene litt mindre styrke for å få til kondisjonstreninga, nettopp fordi jeg liker å føle meg I god kondisjonsform. Men der må man jo kjenne litt selv hva som viktigst.
Det jo ikke sånn at man ikke får opp pulsen I det hele tatt når man trener tunge løft. Altså, det kan jo ikke sammenlignes
med 4x4. Men det ikke kondisjonstrening. Nei, det kan på ingen måte sammenlignes med kondisjonstrening.
Ikke som en 4x4. Det ikke sånn at du pusher OT-opptaket ditt med å trene styrke, men du vedlikeholder I hvert fall deler av det. Og hvis du I tillegg legger inn liksom langkjøringer der hvor du går turer I motbakker eller på mølla, altså bare holder det litt sånn low-key, så tror jeg at du kan komme veldig langt og vedlikeholde mye. Da. Og dette å ta vare på muskulatur og bygge styrke jo også vesentlig, og vi ser at det stadig viktigere som en del av dette helsebildet. Folk veldig opptatt av kondisjonsalder og kondisjonstrening med rette, men jeg tror at vi kommer til å se I stadig større grad viktigheten også av å ivareta og bygge muskulatur. Da.
Ja, begge deler superviktig, og så må man selv finne en god fordeling.
Yes. Neste til deg, Silje. Vi tar 2 til hver, da. Hvordan sette seg smarte mål når man ikke helt vet hva man vil oppnå?
Det tror jeg det mange som kan kjenne seg igjen I. Og det har jeg også snakket litt med en del av PT-ene om også, at veldig ofte når folk kommer, altså nå strømmer de jo på med nye medlemmer som skal ha PT på treningssenterne over det ganske land, og det ganske sjelden folk vet akkurat hva de vil. Noen ganger så må man ha litt hjelp for å finne ut hva man faktisk ønsker seg, hva man ønsker å oppnå. Men jeg tenker jo at hvis man vet hva man vil trene, så det jo mye enklere å sette seg et mål litt basert på det. Hvis det styrketrening du skal drive med, så det jo absolutt fint å sette seg noen mål I de øvelsene som man skal trene aller mest. Og skal man jobbe med kondisjonstrening, så kan det være gøy å sette seg noen mål på antall kilometer, på sånn og sånn tid, og så videre. Rett og slett sette noen mål som spesifikt opp mot aktiviteten som du skal utføre. Men altså, det å bare liksom sette seg et mål, det ikke så lett som man skulle tro. Jeg tror det å liksom la seg inspirere andre, ja, til dels, men samtidig ikke. Har du noen tanker, Pia?
Nei, det jo en av luksusene med å komme til en PT. Du kan liksom bare komme og si, hei, jeg vil bli sterk og fit, make it happen. Og så kan PT'en finne masse mål og fremgangsparametre som de kan måle, men som kunde så kan man bare møte opp og gjøre en sabla god innsats, men liksom man outsourcer litt den biten da, mens når du din egen PT, så må du ta ansvar for din egen motivasjon. Så jeg tenker at du kan ta utgangspunkt i, altså jeg har akkurat lest en bok, eller holdt på med en bok som heter Atomic Habits av James Clear, og den handler om disse små vanene, disse små tingene du gjør hele tiden, for å bli den du ønsker å være. Og vi vet at det det utrolig mye motivasjon knyttet til, det her å tenke på treningsidentitet, som vi har vært innom tidligere, og hvem du ønsker å være der fremme, så tenk litt på det, og hvilke sånne små treningsmål du kan strekke deg mot, som på en måte underbygger det, da. Det kan jo kan være en greie. Så ja, Atomic Habits kan jeg virkelig anbefale.
Mm. Ja, nei, jeg, noen ganger så kommer målene til deg, og noen ganger så må man liksom ned og gruble litt.
Yes.
Mm. Ok, rekker vi et til her, eller Pia? Vi gjør vel det?
Ja, to til hver. Kom igjen nå, Silje, jeg får det
okay,
på.
Ok, nå kjører vi på.
Det januar, her jo ikke noe å vente på.
Neida, ok. Mm, ja, denne fin. Har et mål om å slutte å sammenligne min trente bredskuldra store kropp med tynne veninner. Hvordan skal jeg slutte med det?
Ok. Jeg går ikke in på dette her med hva som trent bredskuldra stort kontra tynn. Altså det sånn hun ser det. Om det faktisk sånn, det det jo ingen som vet. Altså kropper kommer jo i alle fasonger, og hvordan vi blir seende ut som et resultat av trening, det jo så helt sånn up in the air. Noen har gener for å bli sånn og sånn, andre blir sånn og sånn. Altså hvordan slutter? Jeg skjønner jo at det ekstremt vanskelig. Vi omgitt av både veninner og sosiale medier. Altså det grunnlag for sammenligning absolutt hele tiden. Men så gjelder det jo å terpe og få inn i huet at vi har fått utdelt nettopp de genene vi har fått. Og det egentlig litt merkelig. Det sånn, vi godtar at vi har en gitt skostørrelse. Jeg skostørrelse 39, du 36 liksom. Du det?
Nei, du har blitt 38
etter, ja, stemmer det. Men det er sånn, vi vet at vi ikke kan gjøre noe med det. Det genene våre, det sånn vi har skapt. Det en litt flåste sammenligning, men samtidig så sier den noe om noe. Fordi når det kommer til trening, så vi sånn, vi tenker sånn, jeg kan bli sånn, bare jeg jobber hardt nok, og for all del, 30-40% kan du endre med trening, men det også veldig mye som satt og skrevet i stein. Du den personen du med de armene og de beina og det ansiktet og det håret, og det kan ikke endres, du kan ikke bli en annen. Så jeg tenker at å liksom akseptere og godta det, og jobbe med å dyrke den du faktisk og de fordelene du har ved deg, kontra ønske at du var noe annet, det liksom, det ikke noe vei utenom. Du kommer til å komme dit før eller siden. Og så det jo vanskelig, jeg skjønner jo at det liksom en prosess som må gjøres, men det ikke noe vei utenom da. Hva tenker du, Silje?
Nei, jeg kan også forstå at det vanskelig, men samtidig så, hvis man tar en liten sånn evaluering på den følelsen man sitter med etter at man har sammenlignet hver eneste gang, så den jo med stor sannsynlighet ganske dårlig, den følelsen. Hva skal du med den følelsen? Hva kan du bruke den til?
Jeg opplever også at...
Jeg tror man må lære seg å bli bevisst når man gjør det, ja. Og bare kutte det. Få oppmerksomheten over på noe annet.
Og over på deg selv, og det også grunnen til at jeg opplever dette her med å leve et liv og ta valg for deg selv som gjør deg stolt over deg selv, og være på din reise, være fokusert på din reise. Den stoltheten og den mestringen du får av det, gjør også at det litt lettere å stå i dette her med å sammenligne seg, fordi du vet at du gjør ditt beste, og da, altså, det her med å sammenligne seg, og kunne ønske at du var noe annet, kommer også ofte til dels som et resultat av at du føler ikke at du gjør alt du kan for å være den beste versjonen av deg selv. Men en gang du begynner å være ærlig på den reisen og virkelig liksom sånn, jeg godtar meg selv fullt og helt, jeg gønner på med de korta jeg har, så innebærer det på en måte også at du aksepterer at din reise er din reise, de er på deres reise med de begrensningene og mulighetene det innebærer. Vet ikke, på sett og vis, hvis du tar valg som gjør deg stolt over deg selv, så er det også lettere å være stolt av deg selv, og ikke liksom få den dårlige følelsen om at du ikke er noe du føler at du burde være, da. Jeg vet ikke. Jeg bare har veldig sånn... Det er noe der, altså.
Det gir veldig mening.
Ja. Ok, neste spørsmål til deg. Jeg synes det er et kongefokus, og litt sånn, det er jo ikke et rent treningsmål, men det er liksom sånn så viktig, og jeg tror veldig mange har gått av å ha fokus på det. Neste til deg, Silje. Siste. Fordeler og ulemper med vaneetablerende mål versus konkrete kilo, antall, fart, altså resultatmål, da?
Ja. Altså, det er jo ekstremt gøy å nå disse veldig spesifikke målene, spesielt når de er litt hårete, men også når de er litt mindre. Samtidig så tror jeg veldig på at mål som går mer på prosessen bidrar til bedre vaner, bidrar til å holde på en måte en god kontinuitet på trening, og det vil igjen uansett gi resultater. Så begge, ja takk, begge deler. Begge deler fungerer helt fint for å oppnå treningsmål. Men ja, jeg tror at litt sånn som vi var innom innledningsvis, så kommer det litt an på hvor du er i liv og hvordan hverdagen ser ut ellers. I den småbarnsfasen så var det helt utenkelig for meg å sette opp spesifikke mål, rett og slett fordi det var så mange hindre underveis som gjorde at jeg sjelden fikk muligheten til å nå de målene. Mens når det gjaldt mer mål på prosessen, altså for eksempel få til å trene styrke 2 dager i uka, litt uavhengig av hvordan de styrkeøkene så ut, eller et mål om å få minst 20 minutter dagslys hver dag, eller et mål om å få til så og så mange kilometer i uka, uansett om de er fordelt opp på 3 økter eller 1 økt. Det er ting som man kanskje liksom på en måte får til uansett. Så jeg sier helt enkelt ja takk begge deler.
Ja, og så er det jo også sånn, hvis du møter opp og trener styrke 3 ganger i uka, så vil du jo også bli sterkere, men du må gjøre jobben. Så vi har litt sånn som det vi snakket om med kortsiktige versus langsiktige mål, det å ha fokus på prosessen er jo indirekte liksom sånn veldig kortsiktige to-do-mål som gjør at du oppnår det langsiktige du ønsker, da.
Mm.
Ok, dette er siste, og så er det inn og mekke matpakker, og jeg skal få ta med Sylvester, og ja, you know.
Det er helt riktig. Aller siste spørsmål går til deg. Hvordan balansere mål om å løpe lengre og raskere med mål om å bli sterkere?
Ja, det er jo litt, går jo litt hånd i hånd med det vi har snakket litt om tidligere. Jeg er jo veldig fan av å ta noen valg. Men jeg liker jo også at man ønsker å være allsidig og kunne prestere litt på begge deler. Så da handler det jo om at du må akseptere at du ønsker å gjøre begge deler, og fordele treningsbelastningen deretter, se hva du har mulighet til. Og det er ikke så lett å finne den gyllene grensa på egenhånd, men en god pekepinn er jo hvis du trener begge deler, både si intervaller, langkjøring, generelt løping og styrketrening, og du merker at du har en viss form for framgang innen begge områder, så er det en god indikasjon på at du har liksom funnet ditt sted å ligge i forhold til belastning over tid, da. Så jeg tenker at det viktigste er å legge en plan. Nummer 2, ha noen faktorer som du følger med på og ser at de peker i riktig retning, sånn at du ikke trener deg selv ned, men faktisk opp. Avhengig av hvor store ambisjoner du har, så kan det være nyttig å få litt hjelp til dette her. Fullt mulig å få det til på egen hånd nå, men du må på en måte følge med litt ekstra, da. Selvfølgelig, du kan bare liksom trene litt styrke her og der, og løpe litt her og der. Det er helt konge, og noe av det beste du kan gjøre for helsa. Men hvis det er viktig for deg å bli bedre, så lønner det seg å også følge med litt på disse parametrene. Så det er mitt beste tips der.
Mm. Det er helt tydelig at folk har mange morsomme planer, og ikke minst mange fine mål inn i det nye året. Og Denne praten om träningsmål, den tar vi med oss vidare nästa vecka. Det är ju väldigt många som har spurt om våra träningsmål för det kommande året och det har vi väldigt lust att snacka om, men det kan ju potentiellt bli en lite lång prat, så det tror jag vi ska spara till nästa vecka. Så vi kan ju egentligen inte snacka nok om mål och träningsmål och hur man tillrättelägger runt det att nå mål. Så vi tar med oss praten vidare.
Ja, jag tror nästa vecka blir bra också för vi kommer till att representera bägge lägre, både det att jobba konkret mot något konkreta resultatmål men också det att bara landa I processen, krusa lite, inte på den måten ligga på latsidan, men liksom acceptera att du vet inte akkurat vad du ska uppnå, men du jobbar där mot något då. Så det blir bra, det blir en bra del 2. Helt på tampen, Silje, så tänker jag att vi tar för oss ukas boost bara för att ge både varandra och lyttarna ja, en boost då. Vad är det du sitter igen med efter ukas som har gått som har gett dig godfølelsen?
Du, det att komma tillbaka på jobb och möta folk och vara igång med grupptimmar och sånt, det ger mig alltid en boost så jag kan säga si det. Men jag måste också nämna något som verkligen fick mig att dra på smilebåndet här lite utanom det vanliga och det var alltså ett av barnen ska börja på snowboardträning I vinter istället för fotboll. Och den mailen med uppstartsinfo från snowboardgängen, den gav mig en god latter så tänkte att detta här är liksom information som alla oavhängig av träningsarena borde ha med sig.
Okay.
Regler och riktlinjer rätt och slett. Hvis alla hade följt dessa riktlinjer så hade världen varit ett bättre sted och det var väldigt många av dem så jag ska bara kun nämna någon få. Men nummer en, tänk dig detta när du ska börja på träning, oavsett var du ska. Ingen vill på någon måte stå I fare för att drita sig ut eller bli drit ut av andra. Nummer två, det är alltid bättre att pröva än att låta vara. Men inte la utålmodigheten ödelägga för dig. Och så kräv din plats och förlang uppmärksamhet, be om tips. Vi är här för att lära. Vi är här för att hjälpa dig.
Oh.
Ja, och så blir det bara bättre och bättre. Ta gott vare på varandra och ta emot nya utövare som din allra bästa vän. Och nu kommer den allra bästa. Ta aktivt ansvar när andra slår eller skadar sig. Folk som hjälper är sjukt fete folk.
alltså jag älskar det. Tänk att få in det där med morsmjölka för kidsa.
Det är så fantastiskt. Och helt till slut, var glad för alla de små och stora tingen du lär på träning. Och det var när jag läste så tänkte jag bara, ja, detta här borde alla ha med sig in oavhängigt av träningsarena. Det är liksom kardemommeby. Hvis vi får till detta här alla sammen så blir världen ett bra sted att vara och då får vi mestringsfølelse alla sammen.
Åh, kongas, det där ger mig tro på folken. Det är som ger mig lust att vara bland folk.
ja, det är dro på smilebåndet. Men ja, Pia, vad med dig?
Du, för min del så är det enkelt och grejt något sånt som att jag hade en middagsavtal som vi avtalade på slutet av 2022. Och den blev genomfört nu I 2023 igår till trots för sjukt barn till trots för att det hopade sig på arbetsbättre to-do-lista. Vi snackade ju kort om det också Silja. Vi prövade att finna ett tidspunkt för den episoden här så var jag sån jag har en middag imorgon men jag kan inte avlysa du var sån du ska på den middagen. Och det var bara en boost liksom. Jag märker ju nu att jag har haft en väldigt tendens att när det bränner på dass så är det första som ryker är människorna jag är glad I. Och jag har alltid satt liksom jobben högst och det är en del av hur jag prioriterar men inte I så stor grad som jag har gjort så där ska jag bli mycket bättre har blivit mycket bättre och det gårdagen var liksom en väldigt sån god bekräftelse på att det är helt riktigt så en boost var att träffa dessa fantastiska jentene som jag är så glad I shout out till Sofia vet att du hör på träningspodden och också den godfølelsen av att veta att ja selv om det brant på dass så klarte jag att stå på att jag ska fan med hålla den avtalen.
En väldigt riktig prioritering och jag är stolt av dig.
Ja, och så ser du också för du är världens rauseste människa och är sån. Det är klart vi kan spela en episode mitt på natten, det går fint för mig.
ja, da, nej men då är vi ju alltså tänk det klockan är 7:15 och nu är vi färdiga.
Nu är vi färdiga och nu har jag en man som kommer in här och lurer på när jag är färdig med kaffe.
Oj, 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 ja, det är lyx.
Det är kärlek.
Det är väldigt lyx. Ja, det är det faktiskt.
Jag kommer nå. Så det var en väldigt vänlig och riktig nudge av kärleken min kom med kaffe och lite sån ja, snacka. Gott löst vän min.
Ja. Vet du vad? Jag tror vi må runda. Jag har också lite sån matpacke duties här ute. Vi ska ta fatt på den egentliga dagen, men det var en fantastisk start att få lov och kickstarta denna fredagen med inspelning av träningspodden. Det må jag bara si.
Ja, men det var det, Silje. Det var sån en träningsökta. Du dreader det för du startar lite sent när du kommer igång. Känner du att ja, detta var det enda riktiga. Nu kommer jag till att sveva igenom denna dagen med Mini här hemma.
Åh, oh, så deilig. Jag ska lage matpacker, spise frukost, ta mig på skolan och så är denna fredagen igång. Satsar också på en god styrkeök på gymmet för jag landar I soffan med tacon ikväll.
Åh, deilig. Nu blev det lite mer fredagsvibe I en måndagsepisode, men folkens, det får det bara stå I. Det får det bara stå.
Beklager. Dålig, ja, det var dålig hanterat av mig, men ja, beklagar dere. Det är lov med lite fredagsfilling in I måndagen också. Jag säger bara ha en strålende uke alle sammen, og så poddes vi neste uke.
Det gjør vi. Ha det bra!
Ha det bra!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.